hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila. 17. marta 2004. godine u eskalaciji nasilja kosovskih Albanaca nad Srbima za dva dana ubijeno je 30 ljudi, 900 povrijeđeno, među kojima i 65 vojnika KFOR-a, 4000 Srba raseljeno, spaljeno više od 1000 srpskih kuća i uništeni crkve i manastiri, od kojih mnogi iz srednjeg vijeka. NATO, Savjet bezbjednosti, Ujedinjene nacije, Evropska unija i cjelokupna javnost najoštrije su osudili etničko čišćenje na Kosmetu. Uslijedili su masovni protesti Srba. Martovski pogrom 2004. godine označava pogrom srpskog civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji marta 2004. godine, koji su organizovali OVK i albanski teroristi. Martovskom pogromu 2004. godine su prethodila brojna ubistva, otmice i uništavanje imovine u prisustvu međunarodnih snaga koje nisu adekvatno reagovale. Neposredan povod za realizaciju pogroma je bilo objavljivanje vijesti o davljenju trojice albanskih dječaka u rijeci Ibar u selu Čabra u srpskoj opštini Zubin Potok, za čiju su smrt albanski i svjetski mediji najprije okrivili Srbe iz susjednog sela Zupče. Arhimandrit Ilarion Lupulović, iguman manastira Draganac, poručio je na akademiji povodom 17. godišnjice Martovskog pogroma priređenoj u Domu kulture Gračanica 17. marta da svako od nas treba da posvjedoči da postoji prostor gdje smo svi zajedno, to je molitva, gdje ima mjesta za svakog čovjeka dobre volje.
Želo bih da vam prenesem pozdrav i blagoslov našeg episkopa Raškog Vizinskog Teodosija i da vam taj blagoslov bude na podstrek, kao i svima nama, da nastavimo našu borbu. A naša borba je zapravo to da postojimo na strašnom mjestu. I to je ono što su svedočili oni koji su na luču vere preneli, a mi sad taj plamen vere treba da sačuvamo i da ga predamo onima koji dolaze posle nas. A ne samo onima koji dolaze posle nas, nego i onima koji nas gledaju sa strane, zato što mi svojim životom treba da svedočimo veru u Vaskrsenje Hristovo, koja je i pomogla i pomaže da se ove spaljene svetinje ponovo vaspostave. To je vera koja je pomogla da ponovo propoje Prizrenska bogoslovija, također spaljena u pogromu 2004. godine. To je vera koja je pomogla seljanima iz okoline manastira Dragana, jedno teško vreme, nezamislivo teško vreme pred kraj otomanske, raspad otomanske imperije, da oni imaju elan da na starim temeljima iz srednjeg veka podižu hram koji bi trebalo da liči na Gračanicu, eto, zahvaljujući toj veri njihovoj, taj manastir do dana današnjega postoji. Mi smo ovde pre svega bili svesni toga ili ne, sabrani pre svega zbog te vere. Vere da ipak dobro pobeđuje zlo, da je smrt pobeđena jednom za uvek vaskrsenjem Hristovim. I kad naš narod kaže slatki Bog ili slatka crkva, bez obzira na to koliko su teške okolnosti, to je zapravo jedno autentično, jednostavno svedočanstvo te vere. Mi smo, nažalost, u različitim vihorima, čovek je jedno složeno biće koje tek treba da se vrati u tu jednostavnost, gde je sve skladno, valjano, gde ima mesta za sve. Nažalost, u političkoj realnosti postoje podele, i ne samo u političkoj, i uopšte u našem životu, postoje različite podele. Pa svako od nas, svaki hrišćanin, pre svega mi koji nosimo ovu rizu, treba da vam svedočimo da postoji taj prostor gde smo svi zajedno. To je ova molitva gde ima mesta za svakoga čoveka dobre volje. Bitno je samo da otvorimo svoje srce i da se zaronimo u tu tajnu iz koje je iznikla ova sveštena Gračanica u kojoj smo se jutros pomolili. I ovo nije neki poetski uzlet, nego zaista istina Hristova. Nekad treba čovek da zažmuri i da zaboravi sve ruglo i paradokse i apsurde koji postoje u ovome svetu, da bi sagledao tu unutrašnju lepotu. Da se povuče, da se sakrije u klet svoga bića i da zaboravi na sve uvrede, na sve rane koje je primio i da te svoje rane leči u onoj rani kojom smo se svi iscelili. A to je rana Hristova iz koje teče večni život. I ujedno, hteo bih sve vas da pozovem da se vratite crkvi. Narod je tradicionalno na Kosovu i Metohiji privržen crkvi, ali svakome je potreban povratak crkvi, živome Bogu, i to svakoga dana. Čak i nama koji živimo u svetinjama. Čovek je sklon zaboravu. Svakoga dana zaboravljamo tu jednostavnu istinu koliko nas Bog voli, i to treba svakoga dana da se podsjećamo i da govorimo i sebi, a i drugima, da je dobro. To da je dobro, to svedoči ova izložba koja je otvorena. Ljudi ne prihvataju, koji su takvog nastrojenja, da je loše, nego samo kažu dobro je, bit će još i bolje. Ja sam to naučio od povratnika u Osojane, koji su na goloj zemlji stajali pod šatorom Urkacerovim. Ja sam ih pitao kako vam je, oni su mi odgovorili dobro je, bit će još i bolje. I tada sam naučio da ja kao hrišćanin nemam prava na drugi odgovor. To ne znači da treba da budemo neodgovorni prema onome što se dešavalo i da zaboravljamo na naše žrtve i da ne pozivamo sve koji su odgovorni da se svi zločini rasvetle i zaista da zasija pravda koliko je to moguće i ovom našem životu obremenjenom raznim apsurdima, zločinima i agresijama. Ali ako to i ne uspemo, da znamo da iza sveg ovoga rugla kojima smo često izloženi blista neprekidno svetlost Hristova, neprekidno svetlost Hristovog života sija, iako je oblačno, sunce sija iznad oblaka. To nikada ne zaboravljajte i da se vraćamo kada zaboravimo uvek toj istini. Želeo bi vama, porodicama nastradalih, da vašu tugu pretačete u molitvu i da se trudite čak i zbog tih koji su tragično završili svoje živote, da nađete radosti u ovom životu i da živite još intenzivnije radi njih i da ne merite svoje živote godinama koliko je prošlo od rastanka sa njima, nego da merite svoje živote time što ćete svakog časa govoriti da ste sve bliže susretu sa njima. Nama u susret dolazi živi Bog, mi verujemo u vaskrsenje mrtvih i verujemo u ponovni susret, u sretanje, odatle dolazi reč sreća od susreta. Tešite sebe verom u ponovni susret, koji nije neka bajka koju popovi pričaju, nego je realnost života u živome Bogu. Time su živjeli naši preci, zbog toga su zidane naše svetinje. Držimo se toga, držimo se svete službe časnog posta koji je počeo, jer mi verujemo u Boga koji se javio kao konkretan čovek. Mi verujemo u Boga koga možeš lukom da dodirneš. A kad dodiruješ tog Boga u svetoj liturgiji, dodiruješ one svoje pokojne, drage i one koji su živi, svi postajemo jednom Gospodu Hristu u toj preslavnoj tajni crkve u kojoj je svaka muka zaslađena. Neka bi Bog dao da radost vaskrsenja Hristovog nadvlada svaku tugu, neka bi jedinstvo koje u Hristu Isusu nadvladalo svaku deobu i svaku podeljenost koja postoji u ovom svetu, i neka bi lepota koja sija iz onog za koga su rekli da je najlepši između sinova ljudskih zasenila svaku rugobu kojoj smo izloženi u ovom našem životu. I neka bismo pred sobom vidjeli ono lepo i neka bi to lepo zasenilo ono sve što je ružno. Neka je i ovaj dan blagosloven i koliko je to svima nama moguće da se potrudimo da nam bude i dan sreće, bez obzira što je ovo dan pomena na tužne događaje. Hvala vam.
Otac Ilarion je 17. marta najprije u manastiru Gračanica služio parastose žrtvama martovskog pogroma. Nakon parastosa uslijedilo je polaganje bijelih ruža ispred instalacije Missing u dvorištu Doma kulture Gračanica i otvaranje izložbe radova sa likovne kolonije Jesen u Prizrenu 2019. posvećene obnovi i stvaralačkom kreativnom odgovoru na uništavanje kulturnog nasljeđa. Nakon što je u Gračanici služen parastos na stradalima 17. marta, organizovana je i tribina Martovski pogrom na Kosovu i Metohiji, razgovori, svjedočenja, sjećanja, na kojoj je istoričar Stefan Radojković, koji se ovom temom detaljnije bavio, nastojao da publiku upozna sa nemilim događajima iz ovog perioda. Nakon 17. marta 2004. godine jasno je da su Srbi na Kosovu i Metohiji opstajali i da će opstajati, tvrdi istoričar i stručni saradnik Muzeja žrtava genocida iz Beograda Stefan Radojković. Srbi su progonjeni zbog svog identiteta, zaključeno je nakon razgovora sa svjedocima martovskog pogroma, izričit je Radojković. Ljudi koji žive u povratničkim sredinama u Metohiji i dalje osjećaju 17. mart na svojoj koži, tvrdi glavni i odgovorni urednik Radio Goraždevca Darko Dimitrijević. Mart 2004. godine je sve veće gradove kada je u pitanju južni dio Kosova i Metohije ostavio bez Srba, kazao je Dimitrijević. Učesnici tribine o martovskom pogromu pozvali su javnost da čuva kulturu sjećanja na zločine počinjene nad Srbima, ukazavši pritom da kasnimo mnogo sa upoznavanjem svijeta sa onim što se dešavalo našem narodu. Povodom 17. godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji iz arhive našeg radija izdvajamo razgovore koje smo 2018. godine na godišnjicu pogroma snimili sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, i Mati Makarijom, igumanijom manastira Sokolica. A tu je i razgovor sa književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem, koji smo snimili 17. marta 2020. godine. Iako ranjeno, naše srpsko srce na Kosovu i Metohiji kuca i obnavlja se, kazao je tada Živojin Rakočević. Otac Sava Janjić je tada između ostalog kazao da martovski pogrom ne smije da nas ispunjava mržnjom, već težnjom da obnovimo naš svetolazarevski zavjet. Naš narod mora da ostane na svojoj kosmetskoj zemlji kao svoj na svome, poručio je 2018. godine u razgovoru za naš radio arhimandrit Sava Janjić, pa da čujemo ovaj razgovor.
Oče, da se sjetimo onog 17. marta 2004. godine, da se podsjetimo tog martovskog pogroma, 9 ubijenih Srba, 170 Srba ranjeno, porušeno oko 800 srpskih kuća, zapaljeno 35 vjerskih objekata, uključujući i 18 spomenika kulture, među kojima i crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Kako vi pamtite te trenutke?
Da, to nam je kao da se jučer desilo, zaista. Mi smo ovdje u Dečanima bili, tadašnji prethodni vladika je bio u inostranstvu, a i tadašnji iguman manastira vladika Teodosije je bio u Grčkoj, tako da ja se sjećam ovdje sa bratijom uveče, dakle već 17. marta, ovdje su eksplodirali 8 granata oko manastira, a već prethodno su počeli neredi širom Kosova i Metohije. Počelo je ujutro 17. marta najpre sa demonstracijama Albanaca u Kosovskoj Mitrovici. Oni su pokušali da pređu most i da uđu u severni deo grada pod izgovorom da su Srbi navodno odgovorni za smrt troje dece koje se posle ispostavilo da su se utopili nesrećno u reci Ibar. Taj nesrećni događaj je zloupotrebljen od strane medija i to je bio na neki način i bojni poklič da se krene u nerede, korišteno je oružje. Međutim, Srbi su se tamo hrabro suprotstavili, nisu dozvolili da se uđe u severni deo grada i intervenisali su predstavnici KFOR-a i međunarodne policije da ne bi se dozvolio prolazak tih albanskih ekstremista, koji su neki od njih bili i naoružani i bili spremni da krenu nasilje na severnom delu Kosova. Međutim, posle toga je krenulo sa scenarijem demonstracija širom Kosova i Metohije, posebno od Prištine je krenulo mnogo ljudi na ljude koji su baš Srbe koji su živjeli u nekim delovima grada, pa grada EU programa evakuisana u posljednjem trenutku. Tu je mnogo su pomogli irski vojnici koji, iako nisu imali konkretnu naredbu, oni su sami osjetili potrebu da tim ljudima treba da pomognu i evakuisali su ih, i onda su ti izgrednici krenuli prema Gračanici i prema Čaglavici. Tamo je zapaljeno nekoliko kuća i tu je švedski KFOR pomogao da se napravi barikada, da se ne dozvoli njihov dalji prolaz i da je nekoliko kuća je zapaljeno. Inače, u toku dana su se nastavili nemiri širom Kosova i Metohije, popodne je goreo Prizren. Dakle, već u 3 sata popodne su po dogovoru zatvorene sve albanske prodavnice, a potom su stigli autobusi iz prigradskih naselja koji su dovodili ljude koji su i mlađi svet, naročito koji je sistematski krenuo da uništava imovinu Srpske pravoslavne crkve i srpske kuće. Najprije je zapaljena Bogoslovija u kojoj je izgoreo jedan Srbin. Inače, to ne tada služila za smeštaj izbeglica i nije u njoj bilo đaka. Onda je posle toga zapaljen saborni hram Svetoga Đorđa. Otac Miron je u posljednjem trenutku evakuisan, on je bio tada u episkopiji, evakuisao ga je KFOR, kao što su evakuisani i srpski građani iz Potkaljaje, tog dela gdje većinom Srbi žive, gdje su sve srpske kuće zapaljene. Onda su zapaljene i sistematski sve ostale crkve, Svetog Georgija i Svetog Nikola iz 14. veka, pa onda i Bogorodica Ljeviška je teško oštećena, freske su oštećene jer su uneta burac sa zapaljenim katranom, a potom je i nakon evakuacije monaha iz manastira Svetih Arhangela zapaljen je i ovaj manastir. Mi smo ovdje u Dečanima i u Pećkoj Patrijaršiji smo isključivo odbili bilo kakvu evakuaciju, iako smo imali pretnju, dakle mi smo imali minobacački napad i ujutro je bio pokušaj jedne grupe od 400 Albanaca da prodru prema manastiru, da ga uništi. Međutim, u posljednjem trenutku, nakon intervencije međunarodnih predstavnika, posebno kako sam ja posle saznao direktno od jednog američkog generala koji je mi je rekao da je 3 puta zvao glavnog političara koji je sada premijer Kosova i jasno mu je dao do znanja da ako se nešto desi manastirima, Pećkoj patrijaršiji i Dečanima, da će on biti direktno odgovoran. To mi je lično rekao taj američki admiral i on je onda njih opozvao, te svoje ljude koji su krenuli u uništavanje. Inače, Dević je sutra dan napadnut, nažalost francuski predstavnici KFOR-a nisu branili manastir, već su evakuisali sestre i sami su pobegli i manastir je sistematski uništen i zapaljen, opljačkan, tako da je zapravo 35 naših objekata, naše crkve je uništeno, 2 manastira, Sveti Arhangel i Dević, a također još ostali objekti su razne parohijske crkve koje su neke od njih i ranije napadane i uništavane. Također desetine srpskih kuća su zapaljene, dakle rekao bih stotine, jer ukupan broj dakle prognanih Srba prema podacima UNHCR, dakle koji su proterani ta 2 dana, 17. i 18. marta, 4012 Srba.
Od kojih se veliki broj nikada nije ni vratio na Kosovo.
Koji se nikada nisu ni vratili, i tako evo imamo i podatak da je u neredima uništeno i oštećeno 800 kuća je uništeno. Dakle, to je ogromna jedna šteta urađena. Reč je o organizovanom napadu koji nije bio spontan. Svi međunarodni predstavnici koji su poslije dolazili su rekli da je organizovan, ali istraga nikada nije sprovedena do kraja, niti su organizatori, a zna se ko su, dakle vođe kosovskih Albanaca koji danas vladaju Kosovom, nikada za to nisu odgovarali. Takav jedan pogrom nije mogao da se spontano desi. I izgleda da su i neki međunarodni faktori itekako znali šta se sprema, tako da je reč o jednom organizovanom, da kažem, zločinu u kome je, hvala Bogu, nije stradalo više ljudi, ali je učinjena ogromna jedna šteta i nanesena nesreća tim brojnim ljudima koji su morali da napuste svoje domove i koje nije mogao niko da zaštiti, iako je bilo 30.000 pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a prisutnih na Kosovu i Metohiji. Dakle, to su jako tragični događaji koji su se duboko urezali u naše sećanje i predstavljaju jednu mračnu senku nad svim onim što se desilo posle rata, jer u vreme rata mnogo se strada i mnogo je bilo stradanja u svim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije, ali ovo o čemu govorimo nije se desilo za vreme rata, desilo se u vreme međunarodno garantovanog mira i to 5 godina nakon završetka oružanih sukoba i žrtve su isključivo bili nenaoružani, mirni građani, svetinje, hrišćanski objekti. Crkva u Podujevu je divljački uništena, imamo i onaj čuveni snimak koji pokazuje kako se Albanci penju na crkvu i lome krstove i posle su skrnavili sve grobove, iskopavali kosti, bacali okolo i tako. Dakle, reč je o jednoj zaista jednom događaju koji graniči sa đavoimanošću.
Moramo da kažemo, oče, da se martovski pogrom dogodio ne u vrijeme ratnog haosa, već u prisustvu više hiljada pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, kosovske policije i UNMIK-a, od kojih niko nije javno preuzeo odgovornost za brojne propuste, niti je neko, da podsjetimo, odgovarao za ovaj zločin.
Sprovedena je neka vrsta istrage, dakle rađeni su neki izveštaji, neki pojedinačni izgrednici su simbolično kažnjeni, evo na primjer zapaljenje Bogorodice Ljeviške, dvojica Albanaca su dobili uslovnu zatvorsku kaznu, dakle tačnije rečeno ako ponovo to urade u roku od ne znam koliko godina im je dato u kazni, onda će ići u zatvor. Dakle, apsolutno je reč o jednom izigravanju pravde i naravno nikada nije otkriveno, a što zasigurno oni koji treba da znaju i znaju jako to dobro znaju ko je to organizovao, kako je išla cela logistika, zašto KFOR nije reagovao većinom. Ovdje moram da kažem da italijanski KFOR i španski KFOR su jako dobro pokazali. Posle svetiarhijerejski sinod naše crkve je čak i odlikovao tu italijansku jedinicu i mitropolitan Filohije i vladika Teodosije su išli u Italiju. Jer oni su dosta učinili da ipak ostanu u Zdečane i patrijaršiju u tim ključnim momentima i da oni nisu bili tu, ko znam šta bi bilo. Međutim, zaista pokazuje se jedna slika, da kažem, potpunog haosa i kolapsa celokupne strukture međunarodne misije u tom periodu. Dakle, i UNMIK-a, i OEPS-a, i svih međunarodnih, dakle, formi prisustva. A što se tiče kosovske policije, u najboljem slučaju nisu ništa radili, a velikim delom su učestvovali sami u neredima tako što su išli ispred izgrednika i sklanjali su srpsko stanovništvo, jer je cilj bio da bude što manje mrtvih, ali da se što više Srba očisti sa ovih prostora Kosova i Metohije. I tako da su oni, recimo, prvo u Devič ušla je policija, provjerila da li je iko ostao, i onda su otvorili vrata i pustili su izgrednike koje je predvodio dugogodišnji gradonačelnik Srbice, odnosno Skenderaja, kako oni zovu, Sami Đoštaku, koji naravno nikad za to nije odgovarao, kao ni brojni drugi. Dakle, nikada nije sprovedena pravda, ali kao što znamo, pravda je uvijek u rukama Božijim. Nama je da prepustimo to Bogu, a mi smo krenuli u obnovu, izgradnju svega toga. I zato za nas martirski pogrom, bez obzira na sav bol i gorčinu koju osjećamo, s druge strane nikada ne sme da bude nešto što nas ispunjava mržnjom i negativnim osjećanjima, već posmatramo to iz jedne perspektive našeg hrišćanskog života, da to nije prvi put da se to desilo. Vekovima se dešavali su se razni takvi pogromi i beleženo je mnogo toga i u Drugom svjetskom ratu, koliko je samo uništeno i srpskih sela i svetinja i od strane balista i tako dalje, ali ipak naš narod je uvek nalazio snage da se ustane, uspravi i da ostane na ovim svetim kosovsko-metohijskim prostorima. Tako da, sećajući se ovoga događaja, mi pre svega treba da obnovimo naš svetolazarevski zavet, da ostanemo ovdje kao svoji na svome, da se mi ne odričemo Kosova i Metohije. To je najvažnije i to je ono što nas 17. mart podsjeća. A oni koji su odgovorni za to, oni će, ako ne pred sudovima ovoga sveta, sigurno pred sudom Božijim odgovarati, ako ništa drugo pred svojim savješću, jer oni koji su to dopustili zasigurno ne mogu ostati mirni i plač i tuga, polomljeni krstovi i svetinje sigurno će ih uvek opominjati šta su ovdje napravili i šta su dopustili da se dogodi.
Ne možemo će da se na današnji dan ne sjetimo svih onih koji su stradali i naših prijatelja i rođaka u martovskom pogromu i u zločinima albanskih terorista nad našim narodom na Kosovu i Metohiji. Ne možemo danas da se ne sjetimo i monaha Haritona i oca Stefana.
Zasigurno, mi kada pominjemo na parastosima i na svakodnevnim liturgijama kada se služe, uvek imamo jekteniju za upokojene, uvek se sjećamo svih onih koji su postradali na Kosovu i Metohiji. Ovo novije vreme, ali isto tako i od Kosova polja do današnjeg vremena, koliko je brojnih stradalnika koji su postradali samo zato što su pravoslavni hrišćani, Srbi, pa recimo u velikim seobama krajem 17. početkom 18. veka, pa u 19. veku samo koliko imamo svjedočanstava o stradanju našeg naroda, imamo, nedavno smo objavili ponovo izdanje Plač stare Srbije dečanskog igumana Serafima Risića iz 1860. godina, pa onda isto tako pisanija Save Barača, dečanskog dečanca koji je poslije postao episkop Žički. Dakle, mnogo je bilo stradanja u Drugom svjetskom ratu, sve do završetka balkanskih ratova, kada je upravo crnogorska vojska ovdje, naši Srbi Crnogorci kada su ovdje došli i preuzeli ključeve Lavre Visoki Dečana od austrijskog komandanta, imamo i fotografiju toga, to su se momenti u istoriji, ali opet poslije toga imamo stradanja u Drugom svjetskom ratu, nakon Drugog svjetskog rata, razna vrsta kršenja naših prava, pa u vrijeme rata i u ovo novije vrijeme, a posebno se sjećamo naših mučenika, novomučenika, oca Haritona, svetoarhangelskog, i oca Stefana, jeromonaha, koji su ubili pripadnici OVK, dakle takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Ekstremisti su ih ubili, ali nisu ubili njihovu dušu. Oni su i dalje živi u Hristu i crkva ih sve više i više prepoznaje, ako Bog da, jednog dana će biti i proglašeni kao svetitelji, novomučenici. Mi ih već kao takve i vidimo, jer postradali su samo zato što su bili pravoslavni hrišćani, monasi, koji su ostali u svoj narodi, koji su podelili sudbinu brojnih onih znanih i neznanih, čije imena samo Bog zna, koji su postradali. Sjećamo se također i brojnih nestalih koji su odvedeni po raznim kazamatima u Albaniju i kojima su uzimani organi, koji su prolazili razna mučenja i stradanja. Onih koji su također postradali braneći svoju otadžbinu na granicama, vojnika, to su obično većinom bila deca, mladići koji su poslani da brane svoju otadžbinu. Sve su to ljudi kojih se sjećamo također i danas na 14. godišnjicu 17. marta, koji je postao na neki način simbol tog našeg ratnog i poratnog stradanja na Kosovu i Metohiji.
Oče, evo da vas zamolimo da se nama podijelite neko svoje sjećanje, nešto što je ostavilo poseban utisak na vas iz tog ratnog stradanja, iz tog pogroma.
Da, teško je sjetiti se nečega posebnog, znate, kad je 17. marta uveče, kad je ovdje 8 granata eksplodiralo oko manastira i tako, onda su nam predstavnici KFOR-a su rekli da li bi se možda htjeli evakuisati, međutim mi smo rekli da nećemo, da napuštamo naš manastir. Tako je rekla i pokojna mati igumanija Pećka, Pevronija, koja je rekla mi ne idemo nigdje odavde. To je bilo ključno zato što je onda na neki način je i KFOR bio još više u obavezi da zaštiti i čuva manastir. Sjećam se također i 2000. godine sam pomagao tadašnjem episkopu u Gračanici, pa sam više puta se i angažovao isto tako da izvlačimo porodice srpske iz Prištine koji su bili u životnoj opasnosti i tako, i onda smo tražili međunarodnu policiju pa da oni pomognu da ljude evakuišu, ljudi su bili zatvoreni po svojim kućama. To je bilo jedno vrijeme strašnog terora. Nažalost, kao što vidimo danas, Priština je danas grad bez srpskog stanovništva. Samo 35 staraca je ostalo. Gotovo u velikim gradovima južno od Ibra nema Srba, ali imamo nešto što je ohrabrujuće. To je da u onim enklavama koje su bile izolovane, sada su to opštine, imamo čak i veći natalitet u porodicama nego na prostorima centralne Srbije. Dakle, imamo više dece. I drugo, također, evo i u Gračanici, recimo, naš prijatelj i brat Živojin Drakočević, koliko je on sam učinio u Domu kulture Gračanica da se organizuje kulturni život, da se narodu pruži mogućnost da osjeti više od kulturnog života upravo kroz razne manifestacije, aktivnosti, poetske večeri, pozorište, čak i osnovana je škola baleta, recimo, pa muzička škola u Šilovu gdje ima oko 500 djece, znate, i tako da, ili bogoslovija u Prizrenu gdje imamo preko 50 učenika i 15 profesora sa svojim porodicama, pa čak je i obdanište otvoreno za decu profesora. Tako da, hoću da kažem da i pored svega ovog stradanja, mi to posmatramo uvek to kroz jednu optimističnu nadu da dogod ovde jeste vaskrsenje, dogod ovde živi naš narod, dogod se čuju zvone naših svetinja, naš narod će ovde opstati i Kosovo će biti ono što je bilo za nas uvek. I posebno bih pomenuo i svetio se sestara u Deviču koji su, i kada im je potpuno manastir srušen, mati Anastasija, hrabra mati Anastasija, ona je sa sestrama se vratila nakon mjesec dana, živjeli su u kontejneru i obnovili su sve. Božjom pomoću vladika Teodosije dosta doprinao, uopšte u procesu obnove, dosta je bilo teškoća, ali imali smo veliku podršku i naših arhijereja, posebno mitropolita Amfilohija, uspjeli smo da obnovimo dosta i danas je Devič obnovljen, danas u Deviču dolaze poklonici, danas u Deviču se poje opet oko kivota svetoga Joanikija. Dakle, oni koji su hteli da unište ovu svetinju, koji su je uništili i zapalili u Drugom svjetskom ratu, koji su je zapalili 2004. godine, nisu uništili taj duh, nadu, veru koju sestrinstvo tamo ima i sveti Joanikije je živo prisutan, kao što je ovdje kod nas prisutan i sveti kralj Stefan Dečanski. I hrabri nas i ukrepljuje sa svetiteljima koji su prosjeli na ovom prostoru da ustrajemo u našem svedočenju Hrista, Hristovog stradanja, ali i Hristovog vaskrsenja koji sad očekujemo da proslavimo Bog da uskoro po završetku ove svete četrdesetnice.
Daj Bože da tako i bude u vijekove vjekova i da opstane naše Kosovo i Metohija, zahvaljujući vama koji čuvate onu svijeću i ono kandilo naše vjere pravoslavne da se ne ugasi.
Hvala Bogu i hvala i vama i svim vašim slušalcima, našem vernom narodu, posebno na prostoru Crne Gore, koji nas je uvek i molitvom i delom i na svaki način hrabrio i čuvao da ostanemo i opstanemo ovdje.
Hvala vam, Oče Savo, na ljubavi, na izdvojenom vremenu, na ovom razgovoru, na sjećanjima. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, o martovskom pogromu. Mati Makarija Sokolička govorila je za naš radio 2018. godine povodom godišnjice martovskog pogroma. Ona je tada između ostalog rekla da su dani pogroma bili užasni. Gorelo je cijelo Kosovo. Osnovna boja bila je crvena, ali ne boja radosti, već boja uništenja. Pa da čujemo razgovor koji smo 2018. godine snimili sa Mati Makarijom Sokoličkom. Mati, blagoslovite nas i dobro nam došli.
Bog da nas sve blagoslovi i da blagoslovi da više nikad takav pogrom ne bude ni na ovoj zemlji, ni u bilo kojoj zemlji, ni gde su naši prijatelji, ni gde su naši neprijatelji, jer to su zaista bili užasni dani. Danas sam slučajno otvorila knjigu, novo izdanje, Zadužbine Kosova i slučajno otvorila sam stranu gdje sam vidjela da su morali da prave skelu da bi obesili jednu svinju, nedužnu sigurno, kao kad bi obesili čovjeka. To je zaista jedna jeziva slika. Ceo dan sam pod tim utiskom. Kosovo je gorelo. Tih dana, nije to bio samo jedan dan, ali tih dana gorelo je celo Kosovo. Osnovna boja bila je boja crvena, ali ne boja radosti, nego boja uništenja, boja straha, boja ubistava, boja pogroma, dakle boja velikog stradanja. Mi smo se svi skupili i mislili šta će sada biti sa nama. Kada su vojnici došli u moj manastir da nas evakuišu, mi smo rekli da mi po cenu svoga života ne želimo da napustimo manastir. Jer oni ako su dužni, da čuvaju nas. Oni su dužni da čuvaju i manastir, jer ako bi nas evakuisali, odmah zna se šta bi se desilo, Šiptari bi došli i mi više ne bismo kamen na kamenu ovde zatekli. Tako da bio je veliki pritisak na nas, govorili su vojnici, nemojte da dozvolite da vas iznosimo. Mi smo njima rekli, ne, mi smo potpuno ravnodušni prema našim životima, jer ako nešto i učine sa nama, oni će nam dati jednu jeftinu kartu za ulazak u Carstvo nebesko, za koje se mi i borimo. Ali oni su bili vrlo uporni, međutim, setila sam se u poslednjem trenutku da imam direktnu vezu sa komandantom KFOR-a. Zvala sam ga i rekla sam, gospodine generale, ja vam garantujem da ovog puta neće nas da napadnu, zato što su u suštini pomalo se nas i plašili, jer tek pa bi neka delegacija i neki general došao da poseti naš manastir, a i mi smo bili vrlo tolerantni prema našim komšijama, jer naše komšije nama nisu bili naši neprijatelji, mi smo se jako lepo slagali i ispomagali smo. Dakle, bio je to jedan sudni dan koji ne daj Bože nikome da se više desi na ovom svetu.
Mati, tog dana je uništeno ili oskrnavljeno 35 pravoslavnih manastira i crkava, među kojima i 18 spomenika kulture poput crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu iz 14. vijeka. Vaš manastir, kako ste rekli, nije pretrpio velika oštećenja.
Naš manastir nije pretrpio, ama baš ništa, jer je tada komandant KFOR-a, posle našeg razgovora, poslao je ovde jedno 40-ak vojnika koji su se ovde zabarikadirali, napravili puškarnice i tako dalje. Ovde je bilo pravo jedno borbeno polje, spremno u svakom trenutku da deluje. Međutim, i moje komšije Šiptari su rekli da od njih ne treba da se plašimo, jer smo zaista bili u dobrim odnosima sa njima, mi smo se zaista onako ispomagali. Naravno, manastir je bio više u položaju da njih pomogne, jer sada malo je čudno, mi smo eklava oko nas u Šiptari, a oko Šiptara i nas jesu Srbi, tako da su oni u jednoj enklavi, kako da kažem, i bilo im je u interesu da budu dobro sa nama, a i kad su videli šta je, kolika je snaga vojna ovde bila, tu su jedno 10-ak dana bili i govorili su, mi smo noću, kaže, i išli, stražu smo držali oko vašeg manastira daleko u šumi, jer smo se plašili da ne dođu neki Šiptari iz daleko i da učine neko zlo manastiru. Ali naši drugi manastiri su stradali. Ja se sjećam šta je tada bilo sa Devićem. Devičke sestre su morale da dođu, jer mi je komandant KFOR-a rekao, ostavit ćemo vas u manastiru, ali molim vas da primite sestre koje smo mi evakuisali. I ne znam šta ću sa njima da radim, one su u našoj kasarni. Ja sam rekla, kako da ne, pa to su naše sestre, samo vi njih pošaljite ovde. Tako da smo zajedno živjeli jedno mjesec dana, dok oni nisu dobili nekoliko onih ruskih kontejnera i vratili su se u svoj manastir, jer imali su blagoslov preko mene, vladika Artemije tadašnji, i rekao da imaju blagoslov ako hoće da odu nekuda. Ako hoće da se vrate u manastir, ako hoće, on im predlaže da dođu u Gračanicu, ali naravna stvar, kako ćete vi mati Anastasiju, koja je skoro slavila sada 40 godina njenog monaškog života, a imala je 12 godina kad je došla u manastir. Dakle, dete, manastir je ceo njen život. I mislim da svako može da razume, jer se svaki manastir, pravoslavni manastir i u Srbiji, u Crnoj Gori i u Bosni i ako hoćete u Milvokiju i svuda jeste moj manastir, ali nigde se ja ne osjećam onako kao što se osjećam u svome domu, u svojoj crkvi i ovaj, u svojoj keliji i kako da kažem i u svome krevetu.
Mati, rane još uvijek bole, sjećanja na drage ljude još uvijek ne blijede. Da pomenemo oca Haritona koji je mučenički postradao.
I oca Stefana.
I oca Stefana.
Da, otac Hariton je nekoliko dana pre svega toga bio kod nas. Trebalo je nešto da nam se penje na ovaj krov i on se lepo tu ovaj popeo i popravio nam je nešto. Mi smo se sa njim videli, a i otac Stefan je dolazio kod nas. Sećam se kako je naše kuće sve skakalo, ovaj i njušilo njegov džep, a on jadnik imao neku čokoladu u džepu, a kuće je to nanjušilo, pa eto izgleda da je ne samo otac Stefan, nego da je i kuće volelo ovaj čokoladu. Ljudi su bili jako uznemireni, bio je veliki egzodus. Sećam se predsjednik opštine Zvečana, gospodin Desko Petković i ja, on je profesor univerziteta, išli smo na raskršća da vraćamo ljude. Da vraćamo ljude, jer ako vi odete, onda kome ćete ostaviti vašu zemlju, kome ćete ostaviti vaše kuće, a kome ćete ostaviti vaše crkve, jer dok je naših hramova svetih, naših manastira, dotle će i nas biti. Naravno, retko ko da nas je poslušao, jer strah ima jako velike oči.
Mati, ostali ste vi, ostalo je sestrinstvo vašeg manastira, ostalo je monaštvo u mnogim manastirima na Kosovu i Metohiji i čuvalo i sačuvalo kandilo vjere pravoslavne.
I to monaštvo je ojačalo zbog tog pogroma. Zato što smo svi bili spremni, ako treba da poginemo, ali da sačuvamo našu crkvu. Poslednje naše utočište što bi bilo, ako ne možemo da se spasemo, da uđemo u crkvu pa nek rade sa nama šta hoće. Mislim da su tako se osjećali i svi drugi u drugim manastirima, naravno ne tako u Gračanici i to gde je okolo ovaj srpski gradić i tako dalje, ali nije ni njima lako bilo. Nije nikome nije bilo lako. Zaista mislim da čak ni Šiptarima nije bilo lako. Jer znate kako je, što Njegoš kaže, kolo sreći u okoli vrtići se ne prestaje, tko bi doli eto i gori, a tko gori doli ostaje. Tako da u ratu sreća se vrlo brzo menja. A eto, mi i dan danas ponižavaju nas strane sile i oni koji, nažalost, su za nezavisnost kosovskih Albanaca, za otimanje naše zemlje, sve što su od nas tražili u Briselu, sve su naši potpisali, ali u suštini, sve ono što smo dobili kao obećanje, danas možemo otvoreno da kažemo da je to šarena laža, da je to baš prava laža, da zaista su nas dobro prešli. Međutim, nije još sve završeno. Svoju posljednju reč na Kosovu, kao i u svetu, kao i u životu svakog čoveka, svake jedinke, Bog će na kraju da kaže svoju glavnu reč. A mi treba da se trudimo da budemo što više uz Boga, jer verujte, ja imam duboku veru da onaj za kojeg vojuje vojska cara nebeskog, taj je nepobediv, nikomu ništa ne može. A da bi ta vojska cara nebeskog vojevala za nas, mi treba da budemo prava Božija čeda. Da živimo po njegovom zakonu, da se među sobom volimo, da volimo čak i neprijatelje svoje i da očekujemo bolje dane jer oni će doći.
Mati, da vas zamolimo da sa nama podijelite neki trenutak koji je iz tog vremena martovskog pogroma na vas ostavio poseban utisak.
Pa eto, kažem vam, sve te slike koje smo gledali tada, kako smo gledali, naravno da smo kupovali novine, jer nas je sve interesovalo. Vidjeli smo te jadne ljude, to je na nas ostavio duboki utisak, jer oni su naša sabraća. Ono što se danas dešava onome ko napušta svoje ognjište i odlaži neznano kuda, on sutra to može da se desi i svakome drugome čoveku. I posebno imam jedan događaj koji, eto, bili su proterani cigani. Cigani su bili smešteni ovde u Mitrovici u ovaj fabrici cigala i imali su dosta slabu hranu. Ja sam uspevala tako da im nabavim i pomalo mesa i pomalo, dobro, u nekoj prerađevini kao salama i tako dalje, jer nije mi bilo teško da idem od drugih ljudi da tražim. Pa kad ja odem kod njih, pa kad njima kažem, braćo cigani, evo sam došla da vam to donesem, kako su oni mene lepo primali. Danas, verujte mi, kad idem kroz Mitrovicu, pa ako me neko od cigana iz tog doba sretne, on je sa jedne ulice, ja sam sa druge ulice, on će da pređe ulicu da mi poljubi ruku i da kaže koliko je to za njega značilo. Znači, velika je stvar da mi kao hrišćani možemo drugome čoveku da učinimo. I bilo mi je zaista jako teško, jer sam imala puno ličnih svojih doživljaja, gde sam išla da spasavam staricu u Prištini, koja više nije imala šta da jede, jer je pojela i kaladont i našla sam je udavljenu u kadi. To je bio strašan doživljaj za mene. Pa kad sam išla da spasavam ženu sa jednim detetom, pa kad sam je našla da leži mrtva zakalana na popodu, a ne znam kako to dete nisu videli, pa dete došlo do majčice jer je tražilo da siki. Uzela sam to dete i zašla sam napolje i uriknula sam da me Bog čuje i onda naravno dete odnela kod njegove bakice. To su strašni događaji. Ja sam mislila da sam ja vrlo jak čovek i da imam jak organizam, ali prevarila sam se. Vrlo brzo čitav moj struk se osuo sa herpesom. To je bilo jako bolno, ali od svega što na telu može da vas boli, najviše boli vaša duša.
Mati, hvala vam na ovim sjećanjima i hvala vam i na ljubavi i na odvojenom vremenu i hvala vam što nas stalno svojim primjerom podsjećate kako biti hrišćanin i kako svjedočiti svoju vjeru i onda kad je najteže.
Dubine svoje duše pozdravim svu braću Crnogorce i oni koji se izjašnjavaju da su Srbi i oni koji su Crnogorci. Svejedno, svi ljudi imaju crvenu krv, imaju srce, svi ljudi žele da dobro žive, svi ljudi žele da žive u miru. Daj Bože da svi živimo u miru i da se volimo bratski, da se slažemo.
I mi molimo vaše molitve. Mati, hvala vam na ljubavi i na ovim zaista divnim duhovnim poukama i sjećanjima.
Tu je i razgovor sa književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem, koji smo snimili 17. marta 2020. godine. Iako ranjeno, naše srpsko srce na Kosovu i Metohiji kuca i obnavlja se, kazao je tada Živojin Rakočević. 17. marta navršilo se 16 godina od najvećeg etničkog nasilja nad Srbima i nealbanskim stanovništvom od strane ekstremnih Albanaca, koje je uslijedilo posle ulaska međunarodnih vojnih i civilnih snaga, ali i godišnjica početka NATO agresije na našu zemlju 24. mart 1999. godine. Pokušavajući da i mi na neki način ovom emisijom učestvujemo u čuvanju pamćenja o stradanju našeg naroda i naših svetinja na svetoj, zavjetnoj srpskoj zemlji Kosovu i Metohiji, trudimo se da ovdje zabilježimo živa svjedočenja ljudi, učesnika i svjedoka ovih događaja. I nekako kad pitam ljude ko bi najbolje mogao da nam svjedoči o velikom broju događaja, najčešće čujem odgovor pa pitaj Živojina Rakočevića, on je od početka bio tu i svjedok je svega. I mislim da ova emisija ne bi ni imala smisla ako u njoj ne bi govorio i književnik i publicista Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici. I konačno, posle pokušaja u trajanju skoro godinu dana, večeras imamo blagoslov i radost da razgovaramo sa njim za ovu emisiju Kosmetsko-crnogorska kandila, kako on sam jednom reče. Gospodine Rakočeviću, dobro nam došli. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
16 godina se navršilo od martovskog pogroma, kada su naši neprijatelji i zločinci ono što nisu uspjeli da urade 1998. i 99. godine i kasnije, pokušali da urade 17. marta 2004. godine. Kako pamtite taj 17. mart?
Pa to je jedna velika sistemska akcija, dobro planirana, dobro organizovana, precizno vođena, koja liči na jedan ogroman talas koji se toliko podigao da je udario i najveće vrhove naše duhovnosti, naše kulture, našeg nacionalnog života, naše državnosti i svakog od nas pojedinačno. A kada smo vidjeli da je nas udario, kada je svijet vidio i kada su Srbi vidjeli da je nas udario taj talas, onda je svakog Srbina, gdje god da se našao, a to znam pouzdano jer su me mnogi zvali tog 17. 18. marta i drugih dana posle pogroma, bili su duboko poguđeni. I to je ono što je duboko potreslo i sve ljude. Sjećam se da je moj brat Tomo Rakočević u Torontu, rođak moj, organizovao demonstracije u Torontu. Svi su se negdje probudili, svi su negdje rekli dajte da spasavamo za tog pomenutog Toma, ne znam da li je tri puta uopšte bio u Europi. Tako da, prosto, svi su negdje osjetili taj duboki potres, kao isti neki, da kažem, sličan potres kao i sa ovim litijama u Crnoj Gori i sa oduzimanjem svetinja i pokušajem oduzimanja svetinja. 17. mart je jedna od najvećih mirnodopskih katastrofa koja je zadesila evropsku civilizaciju uopšte. Ne možemo da zaista pronađemo jedan događaj koji se u doba mira, a podsjetit ću vas da je u tom trenutku ovdje bilo 35.000 NATO vojnika i vojnika KFOR-a, da je bilo bar 5.000 policajaca stranaca UNMIK-a, da je bilo hiljade i hiljade činovnika raznih misija i da se sve to pred njihovim očima dogodilo kao jedan veliki talas koji je zbrisao i oskrnavio 39 crkava i manastira, 4.000 ljudi prognano, uništena čitava naselja po 800-900 kuća, stanovi, ta rulja precizno po gradovima briše sve tragove našeg postojanja. Dakle, to je, ne možete da zamislite preciznije pronalaženje ljudi po stanovima koji su se 3-4 godine gotovo u ilegali živjeli, recimo u nekim gradovima i mjestima za koje mi nismo ni znali da su tamo živi. Dakle, kao što je recimo Štimlje, tamo je bilo jedno desetak porodica koje su u potpunoj hermetičnoj izolaciji, tiho, bez znaka života tamo živjeli i u potpunom albanskom okruženju i njih su pronašli, kad smo već pominjamo to Štimlje, tu je crkva Svetog Arhangela Mihajla koju je podigla prva žena arhitekta kod Srba, Jelena Načić, pa je tu su bile i slike i ikone koje je uradio Uroš Predić, koje su isto tako zbrisane 17. marta 2004. Kada krenemo u oblast umjetnosti, to ne možete, prosto je potrebni su čitavi naučni radovi i studije da bismo vam predstavili kako je nestala zbirka ikona iz crkve Svetog cara Uroša u Uroševcu, kako je zbrisana, spaljena, pokradena, ista takva važna zbirka u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici, pa onda Prištinska crkva sa nevjerovatnom i važnom zbirkom knjiga ruskih evanđelja iz sredine 18. vijeka, koje je otac Miroslav pokazivao kao znak nade da će se osloboditi, no da natpisa na tim evanđeljima, onda fantastični, najbolji ikonostas koji smo imali, debarski rad u crkvi Svetoga Nikole u Prištini, u kojoj je također otac Miroslav službao. Ja eto ne mogu da odolim da ne budem ličan u ovom razgovoru. Mi smo ušli u tu crkvu 18. već uveče, predveče ili 19. ujutru, više ne mogu da se sjećam jer ti datumi su se nekako spojili u jednu tačku, i kada smo ušli unutra, taj ikonostas je još gorio jer je pao plafon, jer je pao krov crkveni koji iznad njega i ispod tog šuta i gomile cigli. Mi smo prolazili prema oltaru i ispod je izbijao modar plamen. Svi su nam džonovi na cipelama goreli i istopili se. I danas kada odem u obnovljenu crkvu Svetog Nikole i stanem na to mjesto, osjećam vrelinu u tabanima. I mogu reći da smo i tog dana kad smo se vratili iz crkve u Prištini donijeli neke nagorele ostatke krstova, tih knjiga, mrvice toga čudesnoga ikonostasa koji je rađen u prošlom vijeku i oko koje je potrošeno mnogo vremena i truda da se zaštiti. Na njemu je bilo 3000 različitih likova i kompozicije. To je onaj čuveni debarski duboki duborez kakav se vrlo rijetko sreće i može vidjeti, jer prištinski Srbi, pošto su bili ograničeni u svemu i nisu mogli da prave veliku crkvu, oni su tu svoju crkvu zakopavali u zemlju, ali su je iznutra bogatili i ona iznutra bila bogata, a s polja je bila jedna skromna kuća, da ne bi padalo u oči okupatorskoj vlasti i osmanskoj vlasti. Sjećam se kad smo se vratili u Gračanicu sa svim tim, stavili smo to na sto u konaku manastirskom i da je došao komandant južnog krila NATO pakta Gregory Johnson, i sjećam se da smo mu objašnjavali šta se dešava i da je on tada govorio da je pokušavao da dobije Ramuša Haradinaja. Da posjetim vaše slušaoce, Ramuš Haradinaj je jedan od komandanata Oslobodilačke vojske Kosova, posebno aktivan u Metohiji, bio nekoliko puta u Hagu, ali nijesu mu našli nikakve dokaze. To je jedan od gospodara života i smrti na Kosovu i Metohiji, i on je tada, taj Gregory Johnson je, kaže, govorio da dva dana nije mogao da ga dobije na telefon i da se trudio svim silama. Kad su ta dva dana prošla, naši životi su bili uništeni. Sjećam se da je otac Ale Janjić iz Dečana, dečanski iguman, uzeo jedan komad od tog ikonostasa na goreli na kom se nazirao jedan anđeo koji je sav bio trošan od pepela i gotovo pretvoren u pepeo, i poklonio ga komandantu NATO pakta za Europu i rekao mu da taj nagoreli anđeo mora da ga opominje na ono što se uradilo i da su tako nestale najveće umjetničke vrednosti pravoslavne civilizacije i pravoslavnog duha koji smo mi imali. Tako da ne može se čovjek, prosto ne može nabrojati u ovom razgovoru šta se sve tu događalo. Lično sam obilazio u tih nekoliko dana gotovo sve što je moglo da se vidi. Nešto su mi ljudi dostavljali, recimo svjedočanstva iz crkve Svetoga Save u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, dostavio je jedan Albanac sve fotografije od trenutka kad su počeli da se okupljaju pa do posljednjeg onog časa kad se vidjelo da će od crkve Svetog Save i na južnom dijelu ostati samo zidovi. On je dostavio te fotografije, sjećam se jedan disk, i rekao: ne znaš ko sam, ne znaš ko je ovo radio, ovo su tvoje fotografije. Ali je čovjek bio dovoljno pošten da kaže: mora da ostane svjedočanstvo o ovom zlu koje su uradili moji sunarodnici. To je bila njegova poruka i dao mi prosto nekog vrstu ovlašćenja da mogu da te fotografije pošaljem u svijet i da ih svijet vidi. Tako da Prizren je posebno zanimljiv jer bukvalno ni jedan kamen koji nam je pripadao tamo nije ostao ne dirnut, ne mogu da ne pomenem neke likove sa kojima sam podijelio te trenutke. Sećam se jedne učiteljice, zvala se Dobrila Dolašević. Nju sam zatekao u kampu njemačke vojske, gdje je bila smještena zajedno sa možda oko 200 do 250 Srba prizrenskih koji su tu evakuisani i koji su prebijeni, potjerani iz svojih kuća i stanova. Jedan, nažalost, nije uspio da izađe iz plamena prizrenske Bogoslovije, zvao se Dragan Nedeljković, njega su kasnije našli spaljenog u zgradi Bogoslovije koja je danas, hvala Bogu, obnovljena i hvala Bogu zahvaljujući žrtvi toga čovjeka koji je do 17. marta 2004. samim svojim životom zajedno sa ostalim Srbima i nealbancima koji se tu našli čuvao. I ta učiteljica Dobrila Dolašević, teško prebijena sa podlivima, sedi na svom izbjegličkom vozenom vojničkom krevetu i unuka je od nekud doturila Pavićevu knjigu Posljednja ljubav u Carigradu. I sad mi razgovaramo i naravno to je to ključno pitanje, uobičajeno, šta vam je najžalije? A ona kaže, najžalije mi je mačka. Sve vrijeme dok sam bila u stanu i na kauču i sve vrijeme dok su me tukli, on se nije odvajao od mene. Ostao je u toj kućici, stanu i sagorio i toga mi je najžalije. Tako da, prosto postoje te ljudske sudbine, ali ovo govorim prosto da bih vam pokazao razmjeru uništavanja od stradanja najvećih svetinja i najvećih umjetničkih ostvarenja do recimo kućnih ljubimaca ili životinja domaćih, stoke, svedok sam i tu fotografiju sam lično napravio kako visi obješena svinja u Obiliću, u dvorištu kuće Todorovića i kako treba i ona nešto da nam kaže. To je ta poruka koju su nam uputili tog 17. i 18. marta, onda spaljeni Dević, potpuno samo su zidovi ostali i te zidove su bili krenuli da raznose oko manastira, da nose to kamenje koje je popadalo, razbijeni grob našega sveca, svetoga Joanikija Devičkog, na koji je nekoliko dana ranije došao vladika Atanasije, sećam se, on, bilo je nekoliko ljudi koji su tih dana, na prste se mogu nabrojati, koji su se kretali po Kosovu i Metohiji. Vladika Atanasije sa ocem Mihajlom iz Arhangela otišao da vidi šta je sa čivotom svetoga Joanikija i našao ga u Drenici, hvala Bogu, on je dublje i nisu do njega mogli doprijeti ovi paritelji i ovi pljačkaši, ovi koji su sve to rušili, i da je vladika Atanasije bio tu i da posvjedoči i taj trenutak i sve ono što nam se dešava. Tako da teško je naravno sve ovo pobrojati, trebali bi nam sati da razgovaramo, da analiziramo mjesto po mjesto, da u tim mjestima vidimo šta smo i kako izgubili, kako je sva ta stihija bila vrlo dobro planirana, kako je bila pripremana. I ja ne mogu da se ne sjetim malo nekog ranijeg perioda koji je recimo govorio, u kom su recimo i najliberalnije novine kosovskih Albanaca, kao što je recimo Koha Ditore, objavljivale tekstove u kojima govore oprez, Srbi planiraju da kolonizuju Kosovo, jer u tom trenutku se ipak počelo govoriti o tome da je neophodno vratiti 236.000 raseljenih Srba sa Kosova i Metohije i da je potpuno prirodno da se oni vrate, i onda su sve sile društva kosovskih Albanaca i međunarodne zajednice, jednog, dakle, dijela međunarodne zajednice, su samo zatvorile oči i ta plemensko-mafijaško-institucionalna stihija je napravila razoran udarac na našem biću i na našem tijelu. Onda ne možete da ne pomenete biblioteke koje su stradale, hiljade i hiljade knjiga, privatne biblioteke, slike, sjećam se jedne biblioteke u Prizrenu, jedne kuće u Potkaljaji, ta kuća je sagorela i padala, to su starinske kuće iz 19. vijeka, a u njoj je ta popucala naravno i vodovodna mreža, i ta vodovodna mreža je zapravo služila kao neki tajni vatrogasac unutar kuće i sačuvala jedan dio biblioteke. Iz te biblioteke su padale knjige i sjećam se prema na onoj kaldrumi Prizrenskoj pola te biblioteke, i tu sam našao knjigu Neizmišljeni likovi Grigorija Božovića, koja govori upravo o nekim sličnim vremenima pred oslobođenje 1912. u kojima je život bio isto tako neizvestan, nesrećan, pun obrta, pun nasilja, pun nerazumijevanja, podijeljenosti, međuetničkog sukoba, ali nikada u istoriji Kosova i Metohije se nije dogodio ovakav pogrom, nikada na takav način jedna grupa nije doživjela strašan udarac. I treba reći da 17. marta nismo stradali samo oni koji se smatraju Srbima, nego su stradali nesretni Romi, to najviše jedna grupa koja sebe definiše kao identitetski nacionalno kao Aškalije. To su Romi koji govore albanskim jezikom, oni su živjeli većinski u tom trenutku u Vučitrnu. Čitavo jedno naselje potpuno zbrisano i u jednoj ironiji kasnije kada nas je jedan činovnik međunarodne zajednice pitao, a dobro što su stradali te Aškalije, nekom kaže tu, pa izvinite, vi ne znate da su Aškalije vladale Kosovom i oni su imali, uveli su svoj strašni aškalijski jezik, pa svoju policiju, aškalijsku pa administraciju, pa sasvim je logično što im se Albanci svete. Tako da je to prosto jedan strašni apsurd u kom se ovaj prostor našao i prostor koji je prosto posle toga više nije bilo ništa isto, jer suštinski oni su nama ubili grad. Ubili su nam tu, ne mogu reći, potrebu za gradom, jer to niko ne može da vam ubije, ali zapravo presekli su vam te veze da ta atmosfera gradska ne pripada vama i da vam nikada ne padne na pamet da se usudite, da se primaknete gradu, a kamoli da u njemu organizujete život. Jer ipak treba to podsjetiti, mi smo imali do 17. marta 2004. pa jedno 300 do 350, pa čak i 400 Srba u Prištini, danas ih imamo 22. Pretprošle nedelje nam je umrla baka Dragica Janićijević, tako da se taj broj smanjuje, u Prizrenu je manje od 10, ali u Prizrenu imamo, hvala Bogu, Bogosloviju i tu djecu koja tamo žive i rade i uče, pa se taj broj čudesan, ona raste i do na 70 i 80 duša sa profesorima, jel da? Tako da prosto ima tu te radosti koja se obnavlja, ali ne smijemo nikako zaboraviti kompletno blago i kompletni naš ukupni život koji je pogođen tog 17. i 18. marta 2004.
Čuli smo, poštovani slušaoci, iz arhive našeg radija razgovore koje smo 2018. godine povodom godišnjice martovskog pogroma snimili sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani i Mati Makarijom, igumanijom manastira Sokolica. Razgovor sa književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem koji smo snimili 17. marta 2020. godine. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kosmetska kandila, autor emisije Slobodanka Grdinić. Do godine na Kosovu.
Kosmetska kandila.